Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Ndjekim titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova i bashkohet botës në festimin e ndrimit të motmoteve. Zgjedhje maratonike parlamentare, fillimi i dialogut me Serbinë, aksioni në veri shënuan ndër të tjera 2011 në Kosovë. Pikpyetjet mbetet nëse do të mbyllen këto sfida vitin ardhshëm. Kosovarët shqiptare serb presin që gjatë vitit 2012 të ketë ndryshime pozitive që do të reflektojnë në jetesën e tyre. Për Maqedoninë, analistët thonë se 2011 nuk ishte vit i lehtë, ata parashohin vështirësi edhe në 2012-ën. Derisa bota përgatitet të hedh hapat e parë në vitin 2012, fati i euros preokupon gjithnjë më shumë mendjet e qytetarëve evropian. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Viti 2011 në Kosovë mbase do të mbahet mend për zgjedhjet maratonike parlamentare, pastaj për zgjedhjen jo kushtetuese të Bexhet Pasollit në postin e presidentit dhe largimin e tij për të zëvendësuar me kandidaturën e zëvendësshefes së policisë Atifete Yahjaga. Por mbi të gjitha, ky vit shënoi edhe fillimin e dialogut ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, kurse një problem që u nis të zgjidhet më 25 korrik, por që mbeti i ngrirë ishte veriu i Kosovës. Një përmbledhje të ngjarjeve që shënuan vitin 2011 e ka përgatitur korrespondenti Ziad Engashi. Ta ndjekim.
Viti 2011 filloi në nethet e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 12 ditorit të vitit paraprak. Procesi maratonik zgjedhor u përcoll më pas me shumë parregullsi, manipulime dhe rrjedhimisht edhe me shumë ankesa të subjekteve pjesëmarrëse që në disa qendra të votimit dhe komuna quan në rivotime. Megjithatë, maratona zgjedhore u përmbyll me rivotime të 23 janarit në Mitrovic. Pas rivotimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli fituese Partinë Demokratike të Kosovës të kryeministrit Hashim Thaçi, e cila siguroi 34 vende në kuvend. Ajo pasoi nga LDK-ja me 27 vende, vetëvendosje me 14, AK me 12, AKR me 9, si edhe një rol të konsiderueshëm, kishin edhe pakicat të cilat edhe ashtu kishin 20 vende të rezervuara me kushtetut. Pas përmbylljes së procesit të zgjedhor, fillojnë edhe zyrtarisht negociatat për koalicionin qeverisës. Nga këto negociata, vullnetarisht largohet LDK-ja dhe më pas vetëvendosje, të cilat nuk dëshironin në asnjë formë të ishin në koalicion me PDK-n, po ashtu njësoj veproi edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Kështu që PDK-s dhe Hashim Thaçit, partnerët e vetëm që i mbetën, ishin AKR-ja Bexhet Pacollit në koalicion me disa parti politike, si edhe partitë pakicave. Marrëveshja e koalicionit u arrit mjaft shpejt me dakordimin fillestar ndërmjet Hashim Thaçit dhe Bexhet Pacollit, që i pari të merr mandatin e dytë të kryeministrit, kurse i dyti atë të presidentit. Zgjedhja e presidentit dhe qeverisë u caktua për datën 22 shkurt. Pas tre raundeve të votimit, megjithëse të 62 vota për, Kuvendi i Kosovës zgjodhi Bexhet Pacollin president për mandatin 5-vjeçar. Seanca u kryesua nga kryetari i rizgjedhur i Kuvendit Jakup Krasniqi, ndërsa presidenti i zgjedhur atë ditë Pacolli pas votimit dha betimin si president i Kosovës.
Do të punoj për ruajtjen e integritetit dhe tërësisë territoriale të Republikës së Kosovës. Kjo është e shajt për ne. Për barazinë në mes të shqiptarëve dhe komuniteteve tjera etnike, si dhe respektimin e të drejtave të gjithë kosovarëve, pa marrë parasysh përkatësinë etnike, fetare, gjinore apo racore.
Menjëherë pas zgjedhjes së Pacollit, Kuvendi procedoi edhe me zgjedhjen e kryeministrit dhe qeverisë së re të Kosovës. Para deputetëve një program në pika të përgjithshme me zotimet për angazhimet politike prezantoi kryeministri Thaçi.
Nëse mandati ynë i parë ishte shpallja Kosovës shteti i pavarur dhe sovran, njohjet që arritën 75 numrin, konsolidimi shtetit dhe i dhëforcimi shtetit ton. Ne do të vazhdojmë tani me reformat e thella demokratike. Mandati i parë pra ishte mandati i pavarësisë e mandati i dytë do të jetë mandati i Kosovës evropiane.
Votimi për presidentin dhe qeverinë u bojkotuan nga opozita. Me gjithë vërejtjet për parregullsinë në zgjedhje, komuniteti ndërkombëtar përgëzoi Kosovën për zgjedhjen e institucioneve të reja, por krahas përgëzimeve erdhe edhe kërkesa që qeveria të caktojë një përfaqësues special për nisjen e dialogut me Serbinë. Kryeministri Thaçi iu përgjigj pozitivisht këtyre kërkesave dhe vendosi ta emërojë zëvendës kryeministren Edita Tahiri si koordinatore në këtë proces nga pala kosovare. Edhe pse opozita kërkonte që kuvendi të vendoste për bisedimet me Serbinë, qeveria arriti që këtë çështje ta zgjidhë me anë të një rezolute në kuvend. Takimi parë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë u zhvillua më 8 mars në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, kurse një ditë më herët kuvendi Kosovës miratoi një rezolutë për këto bisedime, e cila në emër të PDK-s u prezantua nga shefi i grupit parlamentar Adem Grabovci.
Atëri do të përkrojnë këtë projekt rezolutë, i cili do të jap parlamentit të Kosovës një të drejtë që të mbikëqyr për cilë rrjedhën e bisedimeve dhe të drejtën që për çdo rast të kërkojmë sqarime në parlamentin e Kosovës.
Përmbyllja e procesit të zgjedhjeve dhe formimi i institucioneve i dha fund edhe heshtjes së misionit për sundim të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX. Po gjatë muajit mars, EULEX-in ngriti aktakuzën për krime lufte kundër 9 personave, ishtë pjestar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, në mesin e të cileve ishte edhe deputeti dhe nënkryetari Partisë Demokratike Fatmir Limaj, por i cili fillimisht nuk mund të arrestoi pasi që atë e mbronte imuniteti prej deputeti. Sidoqoftë me kërkesën e komitetit ndërkombëtar, muaj më pas qeveria tha që i u drejtua gjykatës kushtetuese për sqarimin e çështjes së imunitetit të deputetëve dhe funksionarëve të lartë, me çka më pas ju hap rruga ligjore e Uleksit që t'i shqiptoj masën arrestit shtëpjak deputetit Fatmir Limaj. Procesi Kleçka, ku bën pjesë deputeti Limaj, zyrtarisht pritet të nisë gjatë muajit janar të vitit 2012. Në gjykata kushtetuese ishte në qendër të vëmendjes gjatë muajve të parë të vitit, pasi që më 2010 kjo gjykatë kishte rrëzuar ish presidentin Fatmir Sejdiu për shkak të shkeljes kushtetuese. Kësaj radhe LDK ishte ajo që kërkonte mendimin e saj në lidhje me pretendimin se Begjet Pacolli ishte zgjedhur në mënyrë antikushtetuese në postin e presidentit. Kështu që pas një muaji në postin e presidentit, Begjet Pacolli merr një lajm as pak të këndshëm. Gjykata kushtetuese vërteton se ai nuk ishte zgjedhur konform normave e akteve kushtetuese, andaj edhe duhet ta lëshonte postin. Pacolli nuk kishte zgjidhje tjetër posë që të respektonte vendimin e gjykatës. Tani në duart dhe vendimet e Pacollit ishte që të çonte vendin në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme apo të përfshihej në qeveri dhe të hiqte dorë nga posti i presidentit. E që gjërat të mos kthehen në pikën zero, për kujdeset edhe përfaqësuesi i shtetit më të fuqishëm në botë, ambasadori amerikan Christopher Dell, merr rolin e ndërmjetësit dhe i mbledh në një takim kryeministin Hashim Thaçi, presidentin e larguar Begjet Pacolli dhe liderin e opozitës Issa Mustafa. Pas disa ditësh, negociatat përfundojnë me marrëveshjen në 7 prillit, sipas të cilës Kosova do të nxjerrë një kandidate konsensuale për president, dhe atë femër dhe ajo ishte presidentja aktuale Atifete Yahjaga, një zyrtare lartë e policisë së Kosovës. Për marrëveshjen e arritur, foli vet kryeministri Thaçi.
Ne pajtohemi se ligji i reformuar për zgjedhjet e përgjithshme do të përfshijë një dispozit që thotë se zgjedhjet e para të përgjithshme sipas ligjit të amandamentuar do të mbahen një më vonë se 18 muaj nga data në të cilën ligji i reformuar për zgjedhjet e përgjithshme dhe amandamentet e ndërlidhura kushtetuese hyjnë në fuqi.
Disa e quajtën presidentet të propozuar me zarë e të tjerë presidente policore, por duke siguruar votat e LDK-s dhe koalicionit qeverisës, Yahjaga nuk e kishte vështirë të fitonte shumicën prej 2/3 për postin e presidentes. Ajo ju drejtua deputetëve duke thënë se do të jetë presidente të gjithëve dhe do të luajë rolin e unitetit.
Si presidente e vendit, do të jem garante kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë, faktor unifikues e panjshme politikisht, mbrojtëse dhe përfaqësuese interesave të Kosovës, shtet sovran dhe i pavarur, përfaqësuese të gjithë qytetarëve pa dallim kombi, feje, race, agjinie.
Pas konstituimit të institucioneve të reja, dialogu me Serbinë kthehet sërish në agjendë. Opozita në Parlamentin e Kosovës kishte mbledhur 49 shkrimet e nevojshme të deputetëve për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme për të kërkuar ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë. Lideri i LDK-s Issa Mustafa në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kishte kërkuar ndërprerjen e bisedimeve.
Ajo çfarë ne kemi insistuar dhe insistojmë është që të qartësohen çështjet për të cilat do të zhvillohen biseda me Serbinë, do të qartësohen po ashtu çështjet për cilat nuk mund të bisedohet fare, siç është integriteti territorial, vetërsia territoriale e vendit, siç janë kufit e vendit, siç është organizimi kushtetues.
Një subjekt tjetër opozitar dhe më i zëshëm kundër bisedimeve ishte vetëvendosja. Lideri i saj Albin Kurti po kritikonte qeverinë se në Bruksel po negocion me Serbinë çështjet që kanë të bëjnë me shtetësinë e Kosovës.
Këto bisedime janë të padrejta, të dëmshme për të tashmen, të rrezikshme për të ardhmen e Kosovës dhe Kosova do të mund të përfitojë vetëm dhe vetëm nëse ndërpritet këto bisedime.
I një mendimi të ngjashëm kundër bisedimeve ishte shprehur edhe shefi i grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini.
Një qeveri e dështuar e cila po hyn këto bisedime e ka ekskluzivisht qëllimin që ta shkruaj veten e jo që ta nxjerr popullin e Kosovës dhe Kosovën prej këtij kollapsi në cilin e ka sjell vet.
Mos pajtimet e opozitës nuk ndikuan asgjë tek pozicioni i qeverisë Thaçi, ashtu si edhe pritej Prishtina dhe Beogradi të paktën në formën e konkluzioneve i arritën marrëveshjet e para. Fillimisht palët u pajtuan për tre marrëveshje, atë të lirisë së lëvizjes librave, AMS dhe njohjes së diplomave shkollore dhe universitare. Edita Tahiri ishte shprehur optimiste se me këto marrëveshje po u jepet fundi strukturave paralele serbe në veri të Kosovës.
Me 1 nëntor 2011 vendoset rendi, zbatohet ligji dhe eliminohen strukturat paralele në fushën e lëvizjes lirë, si dhe ndërprehet përdorimi i tabelave të vjetra pra të ish Jugoslavisë.
Kur të gjithë presnin se çka do të del nga zbatimi marrëveshjeve Prishtinë-Beograd, më 20 korrek, kryeministri Hashim Thaçi i shoqëruar edhe nga zëvendësit e tij Beqet Pacolli dhe Mimoza Kusari Lila kumtojnë vendimin për vendosjen e masave të reciprocitetit ndaj Serbisë, e cila nuk lejon të qarkullimin e mallrave të Kosovës nëpër territorin e saj. 5 ditë më vonë Thaçi shkarkon fillimisht shefin e policisë së Kosovës pa dhënë asnjë arsyetim shtesë dhe në orët e mbrëmjes nis një ekspeditë policore në veri për marrjen e pikave fitare 1-31 në kufi me Serbinë të cilat ishin nën kontrollin e Euleksit, por të cilat nuk funksiononin si dogana. Aksioni i befasoi edhe meqtë e Kosovës, të cilët thanë se nuk kanë ditur asgjë, por kryeministri Hashim Thaçi doli para mediave, fillimisht qortoi ashpër Euleksin për mosveprim në veri dhe tha se para meqeve ndërkombëtar interesi i Kosovës është në rend të parë.
Ne nuk mund të tolerojmë përjetësisht që suvereniteti ynë të cenohet. Ne nuk mund të lejojmë që një pjesë e atdheut ton të përdojë të shfrytëzohet si vend kalim për mallra të kontrabanduara. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, të vetëri Beogradit që të reflektoj dhe të europianizoj qasjen në raport edhe me shtetin e Kosovë dhe rajonin.
Njësit speciale arritën në njërën pikë, kurse në tjetërën u detyruan të kthehen për shkak të rezistencës së serbëve lokal. Si pasoj, një pjesëtar i policisë së Kosovës me emrin Enver Zymberi humbi jetën nga një pusje ngritur për pengim në zbarkimit të policisë së Kosovës në pikat doganore. Menjëherë reagoi presidentja Jajaga duke shpallur atë hero të Kosovës. Se marrja pikave doganore nuk ishte një punë lehtë, vërtetohet edhe më 27 korrik, kur disa pjesëtar serb, të cilët më pas kfori i cilësoi si banda kriminale, i vënë zjarrin pikës doganore 1. Nga kjo ditë kfori merr situatën në kontroll për aq sa ishte mundur, pasi që rrugët e veriut mbushën më pas për plot me barrikada duke mos lejuar qarkullim në këtë zonë për institucionet e Kosovës e madje as për Euleksin. Që aksionet të tilla të mos përsëriten më nga qeveria e Kosovës, kfori shpall veriun zonë ushtarake. E gjithë muaj i gosht kaloi në negociatat midis kforit përfaqësuesve lokal serb dhe përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë për heqjen e barrikadave, por negociatat nuk sollën ndonjë marrëveshje. Në anën tjetër, kryeministri tha që zbut fjalorin e tij në raport me Euleksin dhe Bashkimin Evropian dhe merret vesh që të nisë një aksion të ri por ajror përmes kforit për zbarkimin e doganierëve dhe policëve kufitar të Kosovës në pikat 1-31, edhe pse pika 1 ishte djegur dhe ishte jashtë funksioni. Ky operacion u zbatua më 16 shtator, bashkëpunimi ndërkombëtareve me qeverinë e Kosovës ngrin gjendjen në veri, e cila edhe sot e kësaj dite mbetet e njëjtë me plot barrikada dhe lejim në qarkullimeve vetëm për serbët lokal të kforin. Kriza në veri kishte efekte edhe në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit. Palët nuk u takuan pothuajse për 2 muaj rresht, por me insistim në Bashkimit Evropian dhe kushtëzimet që i bën Serbisë me humbjen e fitimit të statusit të kandidaturës për integrim, Beogradi vendos që të kthehet në tavolinën e bisedimeve në muajin tetor. Si përpjekje për të zhbllokuar dhe gjendjen në veri, palët merren vesh për arritjen e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufive. Kjo marrëveshje u cilësua nga kryeministri Thaçi si njohje e kufive të Kosovës nga ana e Serbisë.
Këtë marrëveshje është një njohje në një kuptim apo kuptimin tjetër edhe dejuar të Serbisë për Republikën e Kosovës, pra kufive nga Serbia në raport me kufit të Kosovës.
ndërsa gjendja në veri mbeti e ngrirë bashkë me barrikadat e dhjetori i solli një lajmë shpresë e Kosovës në lidhje me liberalizimin e vizave. Brukseli ishte pajtuar që edhe me Kosovën nga janari të nisen bisedimet për liberalizimin e vizave, por ky proces u tha se mund të zgjasë deri në 2 vjet. Në fund të vitit udhëhecit e institucioneve të Kosovës uruan qytetarët duke u dëshiruar atyre një vit të ri të mbar, duke harruar apo lënë anash për pak çaste problemet me verjun, bisedimet me Serbinë, problemet ekonomike, papunësinë dhe mangësit që Komisioni Evropian i ka evidentuar në vazhdimësi në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit e që kanë të bëjnë me mungesën e luftimit të krimit organizuar dhe korupcionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Vendimi autoriteteve kosovare për vendosjen e masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbe nuk ishte qenë një vendim ad hoc, por një vendim i analizuar mirë dhe i vlerësuar si i domosdoshëm për një funksionim të marrëveshjes, e cila disa herë dështon të arrijej në dialogun ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Vendimi për masat të reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë ishte marrë me 20 korrik të vitit 2011. Dhe me njëherë kishte filluar të zbatohet në të gjitha pikat kufitare. Por vendosmëria e ekzekutivit të vendit për zbatim të reciprocitetit me Serbinë ka detyruar qeverinë e Kosovës që me 25 korrik të dërgoj njësi speciale të policisë në pikat 1 dhe 31. Si do të qovë pas këti vendimi, udhëhecit e institucionave të vendit kishin folur për profitimet të mëdha ekonomike. Vetëm nga doganat e Kosovës patën deklaruar se ishin shënuar të hyra deri në 5 milion euro. Ndërkaq Oda e Tregtisë së Serbisë, Këshilli për Investitorët e huaj, Oda Ekonomike Amerikane Serbisë dhe Klubi Biznesmeni kishin kërkuar nga Bashkimi Evropian që të anulojnë vendimin e qeverisë kosovare për ndalimin e madhrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë. Por e gjithë kjo nuk zgjati më shumë se 40 ditë. Gjatë bisedimeve të cilat janë zhvilluar në Bruksel ndërmjet palës kosovare dhe asaj serbe, ishte arritur marrëveshja për njohje reciproke të vulave. Pas arritjes së kësaj marrëveshje u hapën kufit e Kosovës për produkte serbe. Por Serbia prap nuk lejonte kamionat me mallra komerciale nga Kosova të hyjnë në Serbi me dokumente në të cilat shkruante Republika e Kosovës. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë çdo herë tregonin se marrveshja mbi vula doganore në mes Kosovës dhe Serbisë nuk është duke u zbatuar në mënyrë të rregullt nga ana Beogradi zyrtar. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se bizneset kosovare po kanë shumë vështirësi në eksportin e produkteve të tyre në Serbi.
Ata eksportuesit të paktë që janë të Kosovës kanë vështirësi në mospranimin e dokumentacioneve të ndryshme të Republikës Kosovës.
Ndërkohë së fundi në kuvendin e Kosovës ishte miratuar mocioni për marrjen e masave reciproke ndaj produkteve serbe. Ky mocion ishte iniciuar nga lëvizja vetëvendosje. Marrjen e masave reciproke i kishin kërkuar dhe përfaqësues të bizneseve. Bedri Kosumi, pronari i kompanisë Pestova, thotë se asnjëherë Serbia nuk e ka respektuar marrveshjen për njohje reciproke të vulave.
Pa një mu ideve se në ka zgjatë, të kalëzë mosën në shpesirit me u kalëshu frima.
Si do qovë pavarësish mocionit për marrën e masave reciproke në raport me mallrat serbe, në ekzekutivin e vendit thonë se nuk mund të merët ky hap, me që vendimi për reciprocitet me Serbi në aspektin tregtar ekziston dhe aktualisht është duke u zbatuar. Pas të gjitha këtyre zhvillimeve të cilat ndodhen gjatë një viti rreth çështjes së reciprocitetit, njohësit e çështjeve ekonomike mbesin në atë se Kosova duhet të praktikojë tregtinë e lirë. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se qeveria e Kosovës është e përcaktuar për një tregti të lirë dhe i tërë debati duhet të shihet nëpërmjet politikave tregtare të Kosovës.
Barrierat tregtare në fundit nuk do të ndihmojnë në ngritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
Ndërkaq ministrja e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila tani thotë se aplikimi i reciprocitetit me Serbinë i u ka dhënë shteteve tjera sinjal që mund t'i aplikojnë këto masa edhe me ta.
Ky vendim ka sjell një praktikë të re në politikën ekonomike të Kosovës, për arsye se për herë të parë është aplikuar si vendim i tillë, ndërsa gjithashtu janë evituar edhe barrierat tjera tregtare që kanë ekzistuar edhe me Shqipërinë dhe me Maqedoninë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës presin që gjatë vitit 2012 të kenë ndryshime pozitive që do të reflektojnë në jetesën e tyre. Përmirësimi gjendjes ekonomike, zbutja e papunësisë dhe varfërisë, si dhe mjaft çështje tjera janë ato që qytetarët i potencojnë se presin që të realizohen gjatë vitit 2012. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Ekzistojnë mjaft probleme, qofshin ato ekonomike, shoqërore dhe politike me të cilat ballafaqohet shoqëria kosovare dhe të cilat kërkojnë zgjidhje, vlerësojnë disa qytetarë qytetarë të Kosovës. Ata thonë se pritjet e tyre janë që në vitin 2012 disa prej këtyre problemeve të zgjidhen, ndonë se lidhur me këtë një numër i qytetarëve nuk e fshehin mosbesimin dhe skepticizmin. Luan Zopi pret që viti 2012 të jetë më i suksesshëm se sa viti 2011.
Kur thamë me suksesshëm bazohem në raportin e rritjes së zhvillimit ekonomik, do thotë një zhvillim qëndrueshëm ekonomik, por një herë edhe mundsinë për vazhdimin apo liberalizimin e vizave.
Adem Ademi thotë se shumica e kosovarëve i ka pritjet e përafërta për vitin 2012.
Dihet se Kosova po kalon me një farë tranzicioni ta quajmë ashtu, pak se i zgjatur, është prezente një papunësi, bukur e madhe e rinisë dhe shumë është normale të pritet që viti ardhshëm ta zbusë një farë mase punësimin e të rinjve. Politikanë deklarativisht thonë se ja kanë bëhë zmetin, por rezultaten shihen pak.
Nexharia e Buqinca pret që gjatë viti 2012 Kosova t'i eliminoj dukurit negative dhe të forcohet si shtet.
Largimi korrupcionit në një shtet i fort, i fuqishëm, i cili e ka bazë drejtësinë, një shtet demokratik me demokraci të mirëfillt, një shtet pa dorza dhe maska.
Por Sami Zhieçi thot se nuk pret ndryshime pozitive në jetën e qytetarëve gjatë vitit 2012.
Shumë më vështirë se këtë vit, çdo aspekt. Patkesisht shteti vogël i ri formuam udhëheqje dobët definitivisht vetë shkojmë në rami e sipër. Shumë pesimistim, nuk presim kur gjëma mirë.
Në anën tjetër, qytetarët serb të Kosovës presin që gjatë vitit 2012 të zgjidhen mjaft çështje të cilat po arëndojnë jetesën në hapësirat ku jetojnë. Nikola Dimiç, i cili jeton në Gračanicë, thotë se është mjaft skeptik se gjërat mund të ndryshojnë për të mirë, sidomos lidhur me punësimin e të rinjve.
Sa do çakojmë, sa do çakojmë? Zhivo në Kosovë, Gračanica, 7 kilometra Prishtine.
Nuk pres asgjë. Çfarë të pres? Jetoj në Kosovë, në Gračanicë, 7 kilometra larg Prishtinës, por na mungon gjithçka. Nuk ka punë e as punësim. Kemi pasur mjaft premtime, por deri më tash asgjë. Se a do të ndryshoj kjo situatë, vetëm Zoti e di, tha Dimiç. Milica Petrović nga Verju i Mitrovicës thotë se pret që gjatë vitit 2012 njerëzit i kushtojnë vëmendje më shumë problemeve personale se sa atyre politike.
Po 2012 očekujem pre svega zdravlje. A shto se svega ostalog tiče, neka bude kako bude.
Pret që fillimisht të kem shëndet, për të tjerat nuk ka rëndësi. Ndoshta do të duhej që së pari të kujdesimi për veten dhe jetën tonë e pastaj të mendojmë për qëllime më të larta dhe zgjidhjen e situatës politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Vështirë mund të thuhet se Maqedonia gjatë viti 2011 ka bërë lëvizje në drejtim të progresit, konstatojnë analistët politik në Maqedoni, si pas të cilëve, as viti 2012 nuk do të jetë i lehtë. Ndjekim në këtë temë kronikën në Zërjeta Hajro Jahjagës.
Vlerësimi ma adekuat që do të definon të vitin që po e lëm pas është një status quo, tekson Aser Ziberi, analist politik, si pas të cilit tendenca që zgjedhjet e parakoshme parlamentare të ndryshojnë diçka në drejtim të procesit të integrimit, shkoj huq nga se nuk ndryshoj struktura udhëheqëse politike, me çka nuk u bën dhe ndryshime në zhvillimet e përgjithshme politike të vendit.
Në procesin e integrimit Maqedonisë në NATO dhe Unionin Evropian ka po ashtu një stagnim. Situata ekonomike po ashtu është e pandryshueshme, madje me tendenca të vështirësimit për shkak të edhe të krizës globale, sidomos në eurozonë.
Thot Naser Ziberi, analist politik, një herit dhe një nga hartuesit e marrëveshjes Ohrit, sipas të cilit pikë të ndritur të vitit 2011, edhe pse si shprehet ai, me efekte të dobta, është avancimi i statusit politik të shqiptarëve të Maqedonisë.
Mund të thuhet se ka një ecje përpara në drejtim të mbylljes së rasteve të Hagës, një lëvizje mund të thuhet po ashtu pozitive në drejtim të ndryshimeve që pësuan disa ligje, si që ishë ligji për përdorimin e gjuhës, ligji për flamurin e këshu me ratë, dhe pse i mende shumë larka sa që është themi aspirate shqiptarve në Republikën e Maqedonisë.
Edhe analisti Maqedonas Zdravko Savevski vlerëson se proceset demokratike gjatë viti që po e lën pas nuk kanë shënuar trend pozitiv.
Vëllos në demokratskite trendovi mora dhe si istakne dhe ka
Më duhet të fokusoj faktin se vendi ka shënuar trend negativ se i përket lirisë të shprehurit si pasojë e presionit politik, madje u dëshmua se reformat në sistemin gjyqësor nuk arrinë të realizohen, për çka apostrofohen kritikat të vazhdueshme edhe në raportin e progresit, dhe gjithsesi mbetet për të dëshiruar dhe dialogu politik veçanërisht kur bëhet fjalë për çështjet me interes shtetëror, siç është zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë, sikush për të deblokuar integrimet euroatlantike të vendit. Tekson Savevski. Ndërkaq, sa i përket vitit 2012, analistët politikë kanë dosë të theksuar rezerve se mund të shënohen zhvillime të dukshme pozitive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Derisa bota përgatitet të hedh hapat e parë në vitin 2012, fati i euros preokupon gjithnjë më shumë mendjet e qytetarëve evropian. Krerët e Bashkimit Evropian kanë shpalosur një plan të ri për rikthimin e besimit të monedha, por a do të jetë ai mjaftueshëm? Redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë sjell një kronikë të zgjeruar. Viti i ardhshëm mund të jetë një moment vendimtar për eurozonën tashmë të dobësuar. Do të jetë viti kur plani i shpëtimit të euros i projektuar nga Gjermania dhe Franca gjatë dhjetorit në Bruxelles, ose do të marrë krah në frymën e re të Bashkimit Evropian, ose do të tretet në mesin e grindjeve nacionaliste. Varësisht nga suksesi apo dështimi i planit i cili do të zgjurtarizohet si një traktat i ri ndërqeveritar në muajin mars, Evropës do t'i duhet të zgjedhë drejtimin, ose të vazhdojë rrugën për integrim më të madh politik dhe ekonomik, ose t'i kthehet të kaluarës së saj tradicionale me grindjet e shpeshta të shteteve rivale. Një gjë e tillë mund të tingëllojë si një vlerësim i tmerrshëm. Por pas 3 vjetësh eurokriz, askush, përfshirë edhe udhëheqësit e Evropës, nuk i nënvlerëson aksionet. Prej se liderët e BE-së bën publik planin më 9 dhjetor, ata kanë punuar shumë për ta portretizuar atë si të vetmën rrugë përpara, jo vetëm për 17 vendet e eurozonës, por për të 27 anëtarët e bllokut evropian.
This is not an agreement at 17 plus, but an agreement at...
Kjo nuk është një marrëveshje në 17 plus, por një marrëveshje në 27 minus. Shumica krerëve shtetror apo qeveritar kanë treguar gatishmërinë e tyre për të ecur përpara me integrimin evropian drejt stabilitetit fiskal. Ata kanë treguar se duan më shumë Evropë, jo më pak, ka thënë presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso para Parlamentit Evropian në Strasburg. Plani i ri do të rikthejë besimin e investitorëve në euro, duke u kërkuar vendeve jo vetëm të kursejnë më shumë, por për herë të parë, duke vendosur sanksione ndaj atyre që dështojnë të përmbushin objektivat e kursimit. Në fakt, ai kërkon të shpëtojë eurozonën me transferimin e një mase të papartë të suverenitetit të vendeve të BE-s në Bruxelles. Por nuk duhet mohuar se disa vende evropiane, sidomos Britania, e cila ka kursyer mbështetjen, e shohin paktin e ri të propozuar si një hap shumë të largët në drejtim të integrimit evropian. Rezervat e tilla mund ta bëjnë atë sfidë për disa nga qeveritë që miratuan planin në Bruxelles dhe që kërkojnë aprovimin e brendshëm për më shumë Evropë e jo më pak. Dalibor Rohak, ekonomist në Institutin Legatum me sedi në Londër, e shpjegon sfidën në këtë mënyrë.
I think the biggest problem really is to have the governments.
Mendoj se problemi më i madh është të kemi qeveritë në periferinë e Evropës dakord me këtë marrëveshje. Vendet si Greqia, Italia ose Portugalia kanë bërë përpjekje vërtet të vështira për të kthyer rregullin e tyre fiskal. Unë mund të imaginoj se nëse qeveritë e tyre përpiqen të detyrojnë qytetarët për më shumë kursime për shkak të këtij traktati dhe nëse përpiqen të heqin dorë nga sovraniteti fiskal mbi buxhetet e tyre, kjo mund të çojë në paknaqësi dhe reagim të ashpër popullor. Ne tashmë jemi duke parë një reagim të ashpër në vende si Greqia, thotë Rohakr. Njëra nga arsyet e paknaqësisë që mund të kalojë në tonë nacionalistë është se pakti shihet gjerësisht si një strategji imponuar nga Gjermania për të rregulluar problemet e kontinentit. Berlini, i cili ka paguar pjesën e dimës për eurozonën, përballet me një rezistencë të madhe të vetë qytetarëve të tij ndaj çdo marrëveshjeje që do të parashitë transferimin e fondeve në vendet e prekura. Sipas formulës gjermane, vendet periferike duhet të zbatojnë kursime më të mëdha, derisa Gjermania, motori ekonomik i Bashkimit Evropian, përdor industritë e tij të eksportit për të forcuar rritjen ekonomike dhe për të kthyer shëndetin e euros. Se si do të funksionojë ky model mbetet pikpyetje. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni për këtë vit. Duke ju ftuar që edhe në vitin e ardhshëm të dëgjoni emisionet tona, si dhe të vizitoni faqen tonë në internet, ju urojmë një vit me mbarësi, shëndet dhe gëzim. Nga Praga, miru dëgjofshim në vitin e ardhshëm.